Altså, hvorfor kommer de i bekrise altid så sent?
Jeg kommer bare aldrig afsted til tiden.
Ej, der er bare så mange mails, jeg orker det ikke, mand.
Nu skal vi tale om brok. Vi gør det alle sammen hele tiden, for hvor der er mennesker, vil der være brok. Men umådeholden brok kan blive en uudtømmelig kilde til negativitet, også i almen praksis. Og prisen er alt for høj, hvis man bygger sit arbejdsfællesskab på at brokke sig over andre.
Nej, det kan de ikke mene. Den ordination er jo helt væk.
Nu skriver sosuen igen en korrespondance, uden at have talt med sygeplejersken først.
Mit navn er Christian Føtz. Jeg er praktiserende læge og redaktør på Månedsskriftet. Redaktionen ønsker med den her podcast at sætte fokus på fænomenet brok. Vores to gæster i den her samtale er Gunnar Lillevang og Niels Ulrik Holm. De er begge to praktiserende læger, og de præsenterer sig selv sådan her.
Jeg hedder Gunnar Lillevang, jeg er praktiserende læge i Roskilde, og jeg er medlem af Lægeforeningens bestyrelse. Og nu skal vi snakke om brok, og jeg synes, brok det er sådan noget, jeg prøver på at undgå selv og generere ret meget af i dagligdagen.
Og jeg hedder Niels Ulrik Holm, jeg er også praktiserende læge i Roskilde. Jeg sidder i praktiserende lægers organisations bestyrelse. Og modsat Gunnar, så må jeg indrømme, jeg kan godt af at ty lidt til brok, så jeg er jo egentlig glad for chancen for, at vi kan uddybe og drøfte det emne lidt mere i dag.
Gunnar Lillevang og Niels Ulrik Holm var også gæster i en podcast, som udkom i januar 2023 med titlen Sig nej. Men nu handler det altså om brok.
Jeg synes faktisk, emnet er rigtig spændende, og jeg synes, det er spændende, fordi at det måske kan vise sig, at man kan arbejde lidt med sin brok og vende det til noget langt mere konstruktivt. Fordi brok, det er tit bare kritik, men det er ikke konstruktiv kritik. Så jeg tror, at jeg stadigvæk vil have brug for at brokke mig, men måske kan jeg blive bedre til at brokke mig på den rigtige måde.
Jamen, jeg tænker også, at brok er helt vigtigt for, hvordan ens arbejdskultur, arbejdsmiljø og arbejdshumør er. Så hvis vi, nogle af os, kan blive mere kloge på, hvordan vi får mindre af det eller gør det klogt, så tænker jeg, at det er et anstrengelsen værd.
Og sådan, hvis man er på en arbejdsplads, hvor der er meget brok, hvad kan det gøre for en arbejdsplads, sådan med jeres ord?
Altså for mig tænker jeg, at det kan i hvert fald give en dårligere stemning og tage noget af den energi, der ellers kunne være til både at være sammen og til at løse de opgaver, der skal løses. Det er ikke særlig tit, at brok fører noget godt med sig.
Jamen, jeg kunne ikke være mere enig. Vi har været på et kortvarigt ledelsesudviklingskursus, hvor vi lærte, prøv nu at talesætte de gode historier, fordi det tager måske og overskygger lidt tendensen til, at man hænger sig i de ting, som er svært, eller ikke lykkes helt, eller som bare generelt er nemme at kritisere. Så brok er dårligere energi, end det med at fremhæve nogen og rose nogen. Og det kunne man måske sige generelt om læger, de er måske ikke super gode til at rose hinanden, og det er jo en ret billig måde at øge stemningen på.
Men man kan sige, at brok er måske også en del af den fejlfindingskultur, vi kan være syltet lidt ind i. At man ligesom leder efter, hvor der er hår i suppen, og så påpeger vi det. Og så kan det være, at man får brugt altid på at lede efter hår i suppen, i stedet for at smage på, at suppen faktisk smager godt.
God pointe er, at man kan sige, som læger, der kigger vi jo efter, der er vi jo vant til at kigge efter sygdom, og kigge efter fejl.
Ja, og hvis ikke vi finder de rigtige fejl og får kureret folk for dem, altså over i sygdomsskaden, så får vi ikke altid løst vores opgave, men i arbejdspladskulturen, så er det jo ikke altid påpegning af fejl, der er vejen frem til den bedste kultur.
Og så er det skønt, når der kommer en patient og fortæller, at de overvejende var positivt overrasket over behandlingen i et eller andet forløb. Altså, der er jo faktisk mange, der er rigtig godt tilfredse, det skal man ikke glemme.
Men så er det vel også bare sådan almen menneskeligt, at hvis man leder efter gode historier, som Niels Ulrik siger, eller smil, eller bare noget at glædes over og værdsæt, så bliver der mere af det, for så det, man får kigget efter.
Men det er jo et eller andet, hvad skal vi sige, besnærende. Altså, der er sådan en dobbelthed i brok, fordi på den ene side set, så er det meget frastødende, men på den anden side set, så er der også noget bekvemt og nemt ved at sætte sig ned og brokse over nogle ting.
Men jeg tænker også, at brok har en funktion, fordi nogle gange så kan brok være med til at skabe et fællesskab, sådan lidt dem og os-agtigt. Og i almen praksis kan vi måske nogle gange falde ned i den grøft med, at os ude i almen praksis, vi har de og de problemer med dem inde på sygehusene, fordi de ikke griber vores bolde eller smider dem tilbage på en måde til os, hvor vi ikke kan gribe dem. Så jeg tror, at der er nogle mellemmenneskelige årsager til, at vi kommer til at brokke os, fordi det socialiserer på en eller anden måde, og det kan man så måske øve sig i at gøre på en god måde.
Hvad er så forskellen mellem kritik og brok? Lad os høre, hvad Gunvor Lillevang svarer til det.
Jeg tænker, der er en enormt vigtig pointe i at prøve at rette kritikken hen mod dem, der har muligheden for at gøre noget ved problemerne. Det er jo sådan helt grundlæggende, hvor brok måske kan komme til, at man retter det mod nogen, der slet ikke kan gøre noget ved det. De er måske endda enige i det. Nu fik de lige ondt i maven af det også. Og hvad har vi så vundet, så er der to med ondt i maven og frustration. Altså, der er ikke ret meget vundet ved at sætte kritikken det forkerte sted hen på det forkerte tidspunkt. Men jeg tænker, nogle gange, hvis man mødes af brok, så er der også en øvelse i at prøve at gribe bolden. Altså, vi kender alle de der patienter, der synes alt muligt, de gerne kunne ønske sig, som vi desværre ikke kan hjælpe dem med. Og anerkende, at det kunne de godt ønske sig, og det kan vi godt forstå. Men når nu vi ikke har altid i verden, eller alle muligheder i verden, hvad skal vi så starte med? Altså, det der med at prøve at gribe den, det er ret vigtigt.
Og også selvfølgelig, det er, som vi også snakker om i starten, det er vigtigt, når man brokker sig, at man faktisk bliver set med det, med den frustration, man nu har. Der er kommet sådan et rigtig godt ord ind i den almindelige medicinske verden, som jeg har lagt mærke til, at rigtig mange bruger, og det er ordet surstråling. Og det har jo lidt en historie. Det var en praktiserende læge, der hedder Tilde Villemand, som var ude i Herning og har opbygget en praksis der. Hun har det her fantastiske ord surstråling, som mange godt kan genkende. Og helt kort, hvis lytterne ikke har hørt det, så handler det om, at folk eller ansatte eller mennesker kan have sådan en måde at være i praksis på arbejdspladsen på, hvor man bare sådan sender dårlig energi ud. Og det kan jo være enormt skadeligt for en arbejdsplads at have det sådan, og det er jo meget nært beslægtet med brok.
Jeg tænker, jeg synes, det er et rigtig godt ord, surstråling. Jeg kan godt lide det på den måde at forstå, at det sætter en label på noget, der ikke rigtig er nogen af os, der har godt af at være i nærheden af. Vi kan alle sammen have en dårlig dag, og det er helt fair. Men vi kan også alle sammen prøve at lave en kultur, hvor vi starter med at sætte label på fra morgenstunden og sige, jeg har simpelthen en dårlig dag, så hvis jeg kommer til at være kort for hovedet, så er det ikke fordi, I andre har gjort noget forkert, så er det bare fordi, jeg har ikke ret meget overskud. Hvis man starter dagen sådan, så bliver det slet ikke det samme, som hvis man bare kommer ind med sit manglende overskud, og så stråler af, hold dig fra mig, eller lad være at spørge mig om noget.
Og man kan så sige, det er jo, hvis man nu har den tendens i sig til at surstråle, hvis der sker noget, så kunne det være en vej i det her. Men hvad nu, hvis man er i en praksis sammen med en, som surstråler, hvor man faktisk synes, at den her energi, den faktisk ødelægger noget af det gode, man prøver at bygge op i praksis. Hvad er de gode greb til at komme videre i sådan en situation?
Jeg tror nok, man er nødt til at italesætte det. En vigtig ledelsesrolle, det er jo at prøve at tage temperaturen på, hvordan går det i den samlede flok i vores praksis, fordi vi er nogle små enheder, og vi har brug for at kunne gå tæt op ad hinanden og være sikker på, at alle trives og har det godt. Man kan selvfølgelig være stresset eller være udsat for belastninger, som ikke har noget med arbejdslivet at gøre, men som gør, at man har det svært. Men decideret surstråling, det er man nok nødt til at få i tale sat, og ligesom få sagt, at det er nok ikke en acceptabel adfærd, fordi det går simpelthen ikke at tage energi. Vi skal jo give energi videre, så vi skal jo ikke bruge den på os selv, han har sagt. Så man må ligesom prøve at løfte sig lidt ud af det der surstråleri, hvis man er sådan en.
Altså for mig, jeg bruger nogle gange et begreb, der handler om at spille hinanden gode. Og det ved de godt, dem der er beholdt med mig. Men det duer jo ikke at spille hinanden gode, hvis der er nogen, der går rundt og bare stråler af dårlig energi, for så spiller vi hinanden dårligere. Og det ville jeg simpelthen i tale sætte, hvis det var det, der var.
Hvad vil du sige?
Jamen jeg tænker, at jeg ville sige til vedkommende, at nogle gange så bidrager du måske med, at de andre taber lidt energi, fordi du i tale sætter alt det, der er galt med tingene rundt omkring dig. Kunne man måske prøve at gøre noget ved det? Prøve at invitere vedkommende ind i en eller anden refleksion til, hvordan han eller hun kunne gøre noget anderledes, og så ville jeg spørge, om jeg kunne hjælpe noget i den retning, fordi jeg har jo en ledelsesrolle, og jeg tænker, den skal jeg også tage på mig, så jeg bliver nødt til at invitere ind i et vindue at være i sammen med vedkommende, hvor vi kan prøve at kigge på nye muligheder.
Og vi har jo tidligere i Månedskriftets podcast blandt andet vores ledelseserie talt omkring konfliktskyhed, som er en stor ting, der faktisk trives i bedste velgående i almen praksis. Og hvis man tager surstråleri og kombinerer dem med konfliktskyhed, så kan man jo godt have en lidt en dårlig kombination der.
Jeg tænker, vi har en ledelsesansvar for at prøve at gøre noget ved det, når vi kan se, at der er sådan en case.
Vi har arbejdet en del med Kaizen-begrebet, og det vil sige, i stedet for en gang om måneden at have et meget langt og meget tungt møde med alt, hvad der er i vejen, så beder vi folk, som bemærker noget, som er uhensigtsmæssigt, at skrive to eller tre ord og deres initialer på en lille post-it-seddel, og så rører det op på Kaizen-tavlen, Og så en gang om ugen efter frokost, så ringer vi med klokken 5 minutter før, det er kaizen-tid. Og når det så er kvarters kaizen-tid, så gennemgår vi de der sedler, der hænger på tavlen. Og det er en god måde, hvor vi ligesom får parkeret noget, der kunne have været brok, til at lad os lige få i tale sat, at det her et problem, vi kan løse, og i givet fald, hvordan skal vi løse det? Og vi løser det jo ikke under kaizen, men vi laver en proces for, hvem skal så sidde og kigge på det her, og hvordan skal vi gøre det, og hvornår tager vi det op næste gang? Og det tror jeg afmonterer en hel del brok, fordi man kan faktisk konstruktivt komme i gang med at bearbejde med problemstillinger, som måske ikke alle er opmærksomme på, bare fordi nogen har en mulighed for at sige, skulle vi ikke drøfte det her?
Så i kaizen-metoden, som jeg synes er meget interessant, der skriver man altså sine egne initialer på, skriver, hvad man har af tema eller issue, ting man kan brokse over, man tager ikke stilling til, om det er noget, der kan nødvendigvis ændres, men man skriver det her, så sætter man op på en tavle, og så en gang om ugen, så har man kaizen-tid, hvor det er 12 minutter, hvor man så gennemgår de her post-its og laver en eller anden form for plan. Ja.
Der flytter vi typisk post-it over til det, vi kalder igangværende projekter, og der kan man så se på sedlen og i referatet, hvem er det, der er blevet sat til at gå i dybden med det her problem. Og det kan jo være, at det skal være en blanding af læge, sygeplejerske, sekretær, laborant, stod medhold. Hvad er der nu relevant? Det kan også være, at vi siger, at det her, det tager vi lige på ledelsesmøde. Vi skal nok vende tilbage. Der går formentlig 14 dage, fordi det er næste møde, hvor vi har tid. Det er måske om 14 dage. Men så ved I folk, hvad der sker.
Hvad giver det i jeres praksis, at I har den metode?
Jamen, det har givet, at vi har meget færre sådan ting, der vokser så store, fordi vi har det jo hver uge. Det kører i et flow. Og det, vi også er blevet meget bedre til, det er jo nogle af de der ting, hvor vi har skrevet masser af instrukser igennem årene, men nu laver vi instrukserne med sådan nogle fælles udviklingsmøder, hvor vi hører, jamen hvad er det, folk siger, når de ringer til sekretæren? Hvorfor er det svært at få dem ind i et forløb? Jamen det gider jeg ikke, jeg vil bare have min medicin. Okay, så skal lægen jo altså kontakte vedkommende og forklare, jamen vi vil gerne skrive insulin ud, vi er nødt til at måle dit langtidsblodsukker, nødt til at komme til en kontrol, fordi vi vil gerne gøre det ordentligt, vi er fagligt drevne, så det er vigtigt, at vi gør sådan. Så siger sekretæren, det vil være en kæmpe lettelse, fordi de synes, jeg er en rappens grælde, og jeg har et ansvar for, at de kommer, og så lykkes det ikke, og så er det jo en dårlig situation. Så siger sådan, hvis du har sådan nogen, der er lidt udfordrende, så giv den til den faste læge, så skal vi nok sørge for, at de kommer. Du kan hjælpe med alle dem, hvor det ikke er så udfordrende. Og så fremdeles, så kan det være, at der sker noget på laboratoriet, eller der sker noget til sygeplejerskekontrollerne. Og kvaliteten er ikke bedre, end at alle ledene i kæderne spiller godt sammen og hænger godt sammen, sådan så der ikke er nogen bristninger i processen. Så kan man producere god kvalitet og lave en målrettet behandling til den patient.
Så kaizen-metoden er en måde, hvor man ligesom kan tage brok og kanalisere det, sådan skub til organisationen og faktisk få nogle forandringer, som er sunde for organisationen.
Jeg tror ikke, det kan løse alle ting, men Nej. Det kan løse rigtig meget af det der dagligdags, hvor der er frustration over, hvorfor virker det ikke, når nu vi har generation 8 af en eller anden instruks, hvorfor er det så stadigvæk et problem at få målt urinalbumin korrekt eller et eller andet. Og jeg tror, alle praksis slås lidt med, hvordan gør vi det lidt bedre næste gang, ikke?
Men det lyder lidt ligesom om, at det der system, det kan ligesom tage frustrationen, som førte til brok, hen i noget konstruktiv kritik og analyse, og så en plan for, hvem gør hvad for at få gjort noget ved det.
Det tænker jeg, at vi har nok ikke været så bevidst om det, når du formulerer det så fint, men det er i hvert fald det, vi oplever, at det giver nogle langt bedre møder ved, at personalemøderne drejer sig om lidt større perspektiv og lidt mere helikopterperspektiv, og det daglige drift, det løser vi på kaizen, og det har faktisk givet godt flow i problemløsningen, fordi de der referater, de rummer jo, hvad er der sket med opgaveløsningen for hver enkelt ting. Og det er en kæmpe hjælp, når man så skal kigge tilbage. Hvad var det egentlig, vi aftalte sidste år? Fordi vi har jo snakket om det. Så kan man meget nemmere komme tilbage og dykke ned i, hvordan er det, hvad lykkedes og hvad så ikke lykkedes af det, vi havde regnet med ville ske.
Nu skriver de igen fra sygehuset, at det må egen læge tage sig af.
Ej, nu har hun lagt sig syg igen.
Jamen det er jo tvang. De skal ringe til politiet, ikke mig.
Vi kender jo alle sammen, at vi har så meget inde i os, frustration af et eller andet, så nu skal det bare ud. Men der er, synes jeg, også en øvelse i at sørge for, at det kommer ud på en fornuftig måde, på et fornuftigt sted. Altså hjemme i min praksis, sammen med den kompagnon, jeg har haft i mere end 10 år, der har vi sådan et trick til det her. Vi bruger kun hinanden. Og når der lige er en åben dør, man kan gå ind af, og man synes, nu er der lige en pause mellem to patienter, jeg tager lige 30 sekunder, så kan man gå ind og sige, jeg skal lige skrige. Det er simpelthen vores kode til hinanden, at når jeg kommer ind og siger det, så er det ikke, fordi min kompagnon skal til at løse mine problemer, men han skal lige lytte på min frustration, fordi når jeg har fortalt om, hvor helt håbløst det er, at sygehuset har udskrevet patienten igen, eller ikke vil hjælpe med et eller andet, der er meget vigtigt for patienten, eller hvad det nu kan være for noget, jeg har brug for at brokke mig over, så har han lyttet på det, og måske kan han reflektere på det, måske kan han ikke, men jeg er i hvert fald kommet af med det, på en måde, hvor at det ikke har taget energien for nogen, for han ved godt, at han skal ikke gøre noget ved det, det handler ikke om ham, og det er i hvert fald ikke forpestet kaffestuen.
Så det er den der meget fin aftale, I har, det er det i virkeligheden, at hvis man har noget, man skal af med, så går man ind til hinanden og siger, at jeg skal lige skrige, og det billede, jeg får i hovedet, det er, at man holder en brækspand, og så den anden brækker sig i det, og så er det ligesom, det er ikke mig, der skal have det, men du skal lige være der, mens jeg kommer af med det.
Ja, og det er jo ikke en frustration, man skal tage hjem til sin familie derhjemme. Altså, de har et andet fag, de har ikke vores faglighed, de ved ikke, hvad bøvlet er, når nu er det ikke sygehuset løser den opgave, man havde brug for, de havde hjulpet med. Men det ved vi godt om hinanden. Så hjemme i min praksis, så har jeg simpelthen min ældste kompagnon til det. Han har sagt, vi bruger hinanden som sådan en bro. Vi går aldrig ind til KBU-lægen eller sygeplejersken og gør det samme.
Eller kaffestuen.
Og slet ikke kaffestuen.
Nej, det er jo en fantastisk god illustration på, hvordan I gør det på det rigtige tidspunkt, og forventningsafstemt, altså de rigtige rammer. Så det er jo en god læring, der er der.
Altså det smarte er også, at nogle gange kan vi faktisk komme et godt råd til hinanden om, at når nu det er så åndssvagt, hvad må så vi kan finde på?
Hvis vi kigger på nogle af de her trivselsundersøgelser, der er lavet, så ved vi jo, at noget af det, der allervigtigste for at praktisere en læge, de trives, det er, at de har et godt forhold til deres kompagnoner. Og hvis nu man kigger på kompagniskaber, hvor der er flere end to, og så siger, der kan jo også være kommet brok ind blandt nogen i kompagniskaber. Det kan jo være gift for en kompagniskab.
Altså, det er jo helt evident dårlig stil at tale om folk bag om ryggen. Det er det altid. Men hvis man er i et kompagniskab med tre eller flere læger, og man skal forestille at være fuldstændig på et hold, så er det jo giftigt, at der er nogle fraktioner, der måske kan finde på at gå og brokke sig om hinanden bag om ryggen på hinanden. Og jeg tænker, at når vi ved, at gode kolleger i kompagniskabet eller i samarbejdspraksis, hvad det nu er, at det er det allervigtigste for vores trivsel, jævnfør trivselsundersøgelserne, så er det i hvert fald noget, man skal være meget opmærksom på og prøve at undgå. Det tænker jeg er ret vigtigt.
Og det kan jo suppleres med, at sådan rent ledelsesmæssigt, så er der i hvert fald gode historier, som man kan lære, hvordan man ikke skal håndtere tingene omkring. Det kan for eksempel være i gamle dage, når sidst ansatte læge kom ind i et kompagniskab, hvis der var tre eller flere, så fik de som regel personaleansvaret. Så de havde ingen kendskab til de personer, der var ansat lang tid i praksis, men til gengæld så skulle de løse nogle nærmest umulige problemer med at håndtere eventuelt utilfredshed eller ferieplanlægning eller overarbejdstimer eller hvad det nu kunne være. Så det er helt rigtigt, hvad Gunnar siger, at man skal gå ind i ledelsesrummet sammen, og man skal gå fælles ud af ledelsesrummet og være helt enige om, hvordan man gør med lige præcis den tillid og loyalitet, der skal til for, at man ikke får gift ind i den der professionelle relation.
Og man kan jo sige, nu taler vi om ledelse, vi taler om brok, vi taler om kompagniskaber. Altså, der er jo også noget personlig ledelse i virkeligheden, det her med, at man har nogle principper for sig selv, at man skal lade være med at tale bag om ryggen på hinanden, selvom det kan virke besnærende.
Ja, så skal man måske også ture i talesætte, hvis brokken tager overhånd. Man kan jo vente lidt på hovedet. Jeg kommer til at tænke på en vittighedstegning af Gary Larson. Han har lavet en skøn tegning, hvor der render en mand rundt tydeligvis ned i helvede med en trillebør, og så fløjter han. Han ser glad og tilfreds ud og fløjter. Og så står der to imper og snakker sammen, og så siger de, ja, vi synes jo, vi gør det godt, men ham der når vi ligesom ikke ind til. Og det plejer jeg så at drille min tidligere kompagnon lidt med, fordi hun gik rundt og sang. Og sagde, det er fandme et faresignal. Vi andre, vi slider, så render du her og synger. Ikke? Men det er jo en fantastisk egenskab, at nogle mennesker kan møde alt og alle med smil på læben og overskud. Det er virkelig beundringsværdigt. Det vil dele med at være ærgerligt, hvis man selv bliver opfattet som en, som altid var surstråler. Så det er vel også et spørgsmål om, at man ligesom prøver at italesætte, kan vi øve os på noget mere af det her, og noget mindre af det her? Det er jo et godt, det er jo altså en mild formulering, og noget, der er til, jamen det vil jeg da godt prøve, agtigt, ikke? Og den her øvelse, vi fik med, prøv at rose hinanden, det var ret nemt. Det var bare at gå i gang.
Virkede det?
Jamen, det virker så jo helt fantastisk, ikke? Vi har set, når sygeplejerskerne overtager den her, de tager virkelig ansvar, og de stiller gode spørgsmål til supervision. Så vokser sygeplejerskerne lidt ved, at vi anerkender, at de gør sig umage. Så siger vi til den ene kompagnon, at vi kan se, at du har lagt virkelig meget energi i de her mus-samtaler og givet dem en ny vinkel. Ej, hvor er vi glade for, at der er nogen, der gider at give den en ekstra skalle der, fordi det er bare så godt, når personalet ser sig set og følt. Og det der med at kommunikere på en måde, så det er en helhedsløsning, det kan godt være, at vi peger på retningen, vi skal mod nord, venner, men de andre er med til at bestemme, hvordan vi går mod nord. Og så anerkender man, se, vi har nået de her mål, nu skal vi have en sommerfest eller et eller andet, fordi vi skal simpelthen klappe hinanden på skulderen, fordi det går så godt. Og det er jo ikke alt, der går godt, men det, man skal anerkende det, der går godt, fordi så kommer der bedre stemning, ikke? Hvad oplevede vi for eksempel under konflikten i 2013? Vi oplevede, at de sociale medier blev en skueplads for sprog og opførsel, som var fuldkommen utilstedeligt. Altså folk skrev ting om andre mennesker, som man aldrig ville sige, hvis de var i lokalet. Og hvis nogen de trak tonekortet, så blev de grinet ud, fordi så må man se at blive voksen eller mande sig lidt op. Men dybest set, så synes jeg, det var chokerende, hvordan at man selv inden for en lukket verden af praktiserende læger kan vælge at tale dårligt om andre og tillægge motiver, som det er bare under bæltestedet. Jeg bliver så harm, og jeg synes, det er rigtig svært at håndtere, det er rigtig svært at italesætte, men jeg bliver harm over, at man tillægger folk motiver for noget, som er altså, helt ude i hampen, ikke? Altså, skriver, at vores formand modarbejder de praktiserende lægers interesser. Nej, han arbejder dag og nat for at prøve at gøre det, han synes er bedst. Og hvis man ikke er enig i det, så kan man jo blande sig i debatten på en konstruktiv måde, men uden nødvendigvis at skrive, at han har mistet hjernen, og han arbejder som Voldemorts lejesvend. Så jeg bliver lidt træt, så diskussionen på et niveau, hvor jeg tænker, jeg har ikke lyst til at være med. Og det er jo rigtig synd i virkeligheden, fordi man bør debattere.
Ja, og det er rigtig interessant det her, fordi jeg har de samme oplevelser, som du har. Og når der bliver givet sådan nogle store basker ind i Facebook, altså jeg tror, der er nogle sociale mediedynamikker i det her, hvor det er skriftligt, og det kan være skrevet i en eller anden form for affektion, og der kan have været bag, kan der være, at man har en hensigt med at skrive det, men det er slet ikke det, der sker. Effekten bliver en helt anderledes. Og det er svært at, det er svært at lave en styret dialog om temaerne, når der ikke er en eller anden form for moderation i samtalen.
Jo, men det er ligesom om, at man kan prøve at argumentere som om, at PLO alene bestemmer, hvordan vilkårene skal være for praktiserende læger. Det er jo langt fra sandheden.
Ja.
Vi er underlagt både nogle regulationer fra Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet, og så nogle politiske trækninger, som jo nogle gange stikker helt af. Ikke? Altså, nu skal vi lave en kæmpe pakke for lungesyge, og vi andre tænker, der er så mange andre grupper, vi kunne lave en minut i lungesyges tur, og så bliver det vedtaget ved lov, at nu skal vi bare være lungesyge interesseret. Der er jo ikke noget galt i at gøre noget for de lungesyge, men der mangler bare nogle gange lidt proportion i, hvad vi bliver pålagt. Og så skal vi jo føre det ud i livet som organisation.
Og de af jer, som er fagpolitisk engageret, I står jo ude i en politisk virkelighed, fagpolitisk virkelighed, som vi ikke kender, og skal prøve at indgå nogle kompromiser. Det er jo ikke de ting, I kommer, og man så må sige, hjem er jo ikke noget, I har skræddersyet. Det er jo det kompromis, det er jo det, der var muligt. Og det ser man jo ikke, når man så modtager PLO-orientering, og der er sket det og det.
Nej.
Altså jeg tænker, at det er jo ikke kun læger, det er jo alle typer mennesker på de sociale medier, der ligesom kommer til at glemme, at det de skriver rammer et menneske. Altså man kan også se, hvordan politikerne bliver svinet til, og hvad har de egentlig gjort? De har meldt sig til at prøve at gøre en positiv forskel for landet eller kommunen, eller hvad de nu har meldt sig til, og det må man da anerkende. Og hvis man så er uenig i den retning, de gerne vil, så må man diskutere det med dem, sagligt og fagligt og konstruktivt og ordentligt. Og det synes jeg også, vi skylder hinanden som kolleger. Altså jeg kan godt genkende det der med, at jeg bliver sådan lidt tung om hjertet, når der er nogen, der skyder nogle fagpolitisk aktive læger i skoene, at de går nogle andres ærne, end at ville de praktiserende læger det bedste. Fordi det tror jeg ikke en pind på. Alle, der har meldt sig og rakt hånden op, det har de gjort for at ville noget godt. Og hvis man synes, at der er noget andet, der er bedre, jamen så må man jo prøve at møde op der, hvor man kan diskutere det ordentligt. Og det synes jeg, vi skylder hinanden. Og der er måske en faldgrøft i noget, hvad skal man sige, skriftlig brok, som er enormt fristende, når nu det er sådan, at vi er presset. Vi er jo alle sammen stressede eller udbrændte eller i hvert fald fortravlede i en eller anden grad. Og så kommer det der måske nemmere, fordi når alt går godt, så er vi næsten alle sammen nogle overskudsmennesker, som er enormt rare at være sammen med, men det kan man bare ikke altid læse på Facebook. Og det er måske en case helt for sig selv, og jeg vil meget nødig pege fingre af nogen, for jeg er helt sikker på, at alle prøver at skrive det, de tror på er bedst, men der er bare nogle typer skrifter, der er nogle andre, der får ondt i maven af.
Vi er ved at bevæge os hen mod slutningen af vores samtale her om brok. Og inden vi slutter, så synes jeg, Niels Ulrik, du skal lige snakke lidt om nogle oplevelser, du har med det her med at være plejehjemslæge.
Jo, men udover det er jo enormt givende og meget tilfredsstillende afbræk i den øvrige del af min gerning som praktiserende læge, så giver det også nogle gange nogle så lidt spøjse oplevelser. Jeg oplever nogle gange, at vi har nogle ældre borgere, som er meget skrøbelige og meget tæt på, at deres livslinje er ved at løbe ud. Og det er min oplevelse, at det plejehjem, som vi har i mit lægehus, hvor vi er faste tilsynsgående læger, at de gør det rigtig godt. Altså det er altid, vi er på fornavn med patienterne, de har lært lige fra starten af, at vi vil gerne introduceres. Her kommer Niels, det er din læge. Vi skal snakke med dig om sådan og sådan. Så alt det der, det synes jeg, det fungerer godt og tilfredsstillende. Der er selvfølgelig nogle af patienterne, som kognitivt ikke er så godt med, men de fleste, de er jo rigtig glade for at møde lægen og kan fint udtrykke, hvad de har behov. Så sker der bare det underlige, at nogle gange så kommer deres pårørende, og jeg kan ikke lade være at tænke, om de har super dårlig samvittighed over, hvor lidt de kommer der, eller hvad det er. Men de kan piske en stemning op med alt muligt, der er i vejen. Og de kan true med, at de vil, du ved, har I hørt om TV2, der kan komme en tv-udsendelse ud og kigge, hvordan, og så spørger man, hvad himlens navn har TV2 med din mors sag at gøre? Hun har det så godt. Altså, vi kommer her regelmæssigt og ser til hende, vi passer hende, plejehjemmet, sygeplejersken har fuldkommen styr på hende, vi gør det så godt, vi kan. Jamen, hun har jo tabt sig, siger jeg, ja, men hun er meget svagelig, og det er helt naturligt. Jamen, der ligger jo saftvand på gulvet. Ja, nogle gange så kan din mor godt vælge sin kop med saftevand, og vi gør kun rent én gang om dagen. Men det må godt ligge der til i morgen, der bliver vasket gulv i morgen. Og der er en eller anden med, at jeg oplever, at deres frustrationer over et eller andet, i stedet for skal vendes til, at nu må man da helt gratis skælde ud på institutionen. Og så skal vi ligesom være de voksne, som siger, at det der, det er ikke i orden. Du skal lige tale pænt, fordi alle, der er her, de har en fælles mission, og det er at tage sig godt af de gamle, og det gør vi. Vi gør os ud med hver gang og hver dag. Så det er slet ikke min oplevelse, at der er noget at komme efter. Og det med at true med TV2, det er helt ved siden af. Altså, så bliver jeg sådan lidt frustreret over, at de er villige til at gå så langt på nul grundlag, altså intet grundlag.
Man kan godt ønske, at man skal jo hæppe på dem, som rent faktisk prøver at gøre en forskel for ens elskede, der er på plejehjem.
Ja, jeg kan godt forstå det, men jeg skal også sørge med at passe på den dygtige sygeplejerske, som måske er den sidste, der er tilbage på fortet, ikke?
Ja.
Og har det svært nok med at stå for det faglige. Og så har man nogle virkelig dygtige social- og sundhedsassistenter, som faktisk løfter opgaven, ikke? Altså stepper op og gør alle de rigtige ting. Men så har man det her personale, hvor jeg siger, du er simpelthen nødt til at sige, når der er nogen, der presser dig, og så må vi have en samtale, fordi det vil jeg ikke acceptere. De skal simpelthen ikke ødelægge det, så du ikke bliver ved med at arbejde her. Det duer, ikke?
Vi er ved at nærme os afslutningen på vores podcast, hvor vi har talt om brok, og det er jo et fænomen, som vi alle sammen hvad kan man sige, bidrager til og lever i, fordi hvor der er mennesker, der vil være brok. Niels Ulrik Holm og Gunnar Lillevang, tusind tak, fordi at I har vil være med endnu en gang til at lave en podcast om månedsskriftet. Og hvis der er noget, I kunne sige på faldrebet, så sig endelig til.
Jamen, jeg står og tænker over, at jeg tror ikke, brok er godt for nogen, heller ikke den, der brokker sig. Jeg tror, man gør sig selv en bjørnetjeneste ved at brokke sig helt voldsomt. Jeg tror, det er meget mere værd, hvis man kan få det konverteret til noget konstruktiv kritik, og hvis man ligesom kan lede efter lyset i stedet for skyggen. Fordi hvis man leder efter lyset, så får man også øje på det. Det tror jeg på. Muligvis, fordi jeg er den fødte optimist, men det er jeg så, og jeg kommer også ret langt med at smile næsten hele tiden. Og derfor så tænker jeg, at brok, det kan være godt som en afreaktion en gang imellem, hvis man lige har fået fundet det rigtige tid og sted, og har fået aftalt, nu brokker jeg mig lige, og du lytter, og så er det det. Men ellers så er brok bare ikke særlig heldigt.
Og jeg tror, vi skal tage vores refleksioner med i ledelsesrummet. Vi skal tænke på, ja, du har brug for at brokke dig. Jeg sparker den lige til hjørne, udskyder problemet, og så prøver jeg at finde ud af, hvordan kan vi konstruktivt lave det destruktive brok om til noget konstruktiv kritik, som vi så kan bruge til fælles at udvikle os ud af problemet. Og så vil jeg give Gunvor ret. Det er vidunderligt, hvis man kunne få et rum, hvor man bare lige kunne få lov. Bare lige at skrige. Et øjeblik, det tror jeg stadigvæk nogen af jer skulle have brug for, men det må bare ikke gå ud over den gode stemning i praksis generelt. Så det skal være efter aftale, og man synes, at det er okay.
Og så tænker jeg også, at når man så bliver mødt af noget brok, så er der måske også en gevinst i at prøve at starte med, ej, det kan jeg måske godt forstå, eller måske har du fat i et eller andet, og det kan der måske være noget om, i stedet for bare selv at starte med at blive sur den anden vej. Altså, fordi så kan man jo hurtigt få eskaleret et eller andet, der bare slet ikke gør noget godt.
Og tak for de her kloge sidste ord, og det er som sagt Månedskriftets podcast, I har lyttet til. Tak for feedback, og husk, I kan altid skrive til os ved ros og ris og gode idéer til nye podcasts.